Бишкекте кечки саат 9, азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Орусия Кыргызстандан 500 миллион доллар карызын доолады. Мунун себебин эксперттер Орусия Дастан заводуна ээлик кылуу аракетин көрүп атат дешет.
Россия мамлекети Африкадагы канчалаган мамлекеттердин миллиарддаган каржыларын жөн эле кечип иштеп атат. Ал эми Кыргызстанга келгенде бул басым жасоо чыгарчактын бир түрү болуп калып атат.
Ооганстандагы акыркы 30 жылдагы согуш кезиндеги кандуу окуяларды уюштурган жана жоопту адамдардын аты жөнүнүн тизмеси кокустан ачыкка чыгып кетти.
Алардын айрымдары азыр чоң өкмөттүк кызматтарда отурушат. Кээ бирлери парламенттин таасирлүү мүчөлөрү болсо, башкалар провинцияларды жетектейт.
Кыргызстанда 44 өлкөнүн жарандарына визасыз жүрүшүнө уруксат берген мыйзам күчүнө кирди. Буга сүйүнгөндөр да, күйүнгөндөр да бар. Мунун баарын алдыдагы жарым саатта кенен айтып беребиз. Азаттык толкунунда болуңуз. Бүгүн 25-июл, күнгө шаршемби, кечки азаттыкты Прага студиясынан Жанар Акаев алып барып жатам. Алгач соңку жаңылыктарды билип алыңыз. Микрофондо Айзада Касмалиева.
Саламатсыңарбы? Ооган президенти Хамид Карзайдын демилгеси менен Харок шаарына чектеш аймакка Ооганстандын кошумча аскер жана чек ара күчтөрү жөнөтүлөт. Алары тажик ооган чек арасындагы коопсуздукту камсыз кылышат. Тажикстан менен Ооганстандын президенттери террористтик жана мыйзамсыз аракеттерге каршы чогуу күрөшү керектигин макулдашты. Тажикстандын түштүгүндө аскердик операция токтотулду. Ал арада Тоолуу Бадахшан облусунун коопсуздук кызматынын башчысы генерал Абдулла Назаровду өлтүргөндөрдү кармоо боюнча операция токтотулгандан кийин бийлик менен согушчандар ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Тажикстандын коргоо министри Шыралы Хайруллаев генерал Назаровду өлтүргөн 4 согушчанды берүү талабын коюп, эгер согушчандар кармашты токтото турган болсо, аларга мунапыс берилерин билдирген. Расмий маалыматтарга караганда, кече башталган аскердик операция учурунда 30 согушчан өлтүрүлүп, 40 киши кармалган, ошондой эле 12 аскер кызматкери мерт болуп, 23 жараталышкан. Азаттыктын тажик кызматы Харок шаарында снайперлердин огунан 6 карапайым тургун мерт болгонун билдирген, бирок бул маалыматты азырынча башка көз карандысыз маалымат булактары аркылуу тактоо мүмкүн болбой жатат. Ал эми Бишкек шаарында Тажикстандын Кыргызстандагы элчилигинин алдында Хароктогу аскердик иш аракеттерди токтотууну жана чыр-чатакты тынчтык жолу менен жөнгө салууну талап кылган нааразылык акциясы болду. Элчиликтин алдына 100 чукул адам чогулуп, Тажикстандын Тоолуу Бадахшан автономиялуу облусунан чыккан тажик ассоциациясы, Саманиди коомдук бирикмеси жана Кыргызстандын жарандары Харок шаарындагы окуяларга тынчсызданып жаткандыктарын билдиришти. Аларда Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин орун басары Аскар Бешимов, Тажикстандын Кыргызстандагы элчиси Асомудин Саидовду кабыл алып, тараптар Кыргыз тажик алакалары Тоолуу Бадахшан автономдук облусунда түзүлгөн кырдаал боюнча да сүйлөштү. Бешимов кагылышуу учурунда набыт болгон аскерлерге байланыштуу тажик элине көңүл айтты. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү деген Адилет Хасенов ички иштер министрлигинен уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгында сурак берди. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Бакыт Сейитовдун билдиришинче, Хасеновго 2011 жылы 168, 241, 341 беренелер боюнча, башкача айтканда карактоо, мыйзамсыз курал алып жүрүү жана бийлик өкүлдөрүнө кол салуу беренелери боюнча кылмыш иши козголуп, эл аралык издөө жарыяланган болчу. Тергөө материалдары сотко өткөнгө чейин Хасенов убактылуу кармоо жайында кармалат.
Коюлган күнөөлөрдүн бирөөлөрүн айтып кете турган болсок, 2010 жылдын февралында автомат менен куралданган Камчы Көлбаевдин адамдары ошолордун арасында Адилет Касенов да болгон. Милиция кызматкерлерине кол салышып, алардын буюмдарын тартып алган жана алардын курал жарактарын да тартып алышкан.
Деди Бакыт Сейитов. Гүлбаев жан жөөкөрлөрү Алмамбет Анапияев, Адилет Касенов менен Дубайдын полициясы тарабынан колго түшүрүлүп, бирок кайрадан боштондукка чыгарылганы айтылган. Казак чек арачысы Владислав Челах баштапкы көрсөтмөсүнөн баш тартты. Чек арачы Владислав Челах өзү менен бирге кызмат өтөгөн 14 чек арачыны жана бир токойчуну өлтүргөнү моюнга алган көрсөтмөсүнөн баш тартты. Бул туурасында анын адвокаты Төлөген Берликожанов билдирди. Өткөн айда Казакстандын башкы прокуратурасы Челах өз кызматташтарын өлтүргөнү моюнга алып, ага айып коюлганын жарыялаган. Май айынын аягында 14 чек арачынын жана бир токойчунун өлтүрүлгөн сөөктөрү Казак Кытай чек арасындагы Аркан Кедекерген бекетинен табылган. Бекетте кызмат өтөгөн 15 чек арачы Челах 5 июнда тирүү табылган соң камалган болчу. Бирок анын туугандары Челахты күнөөсүз деп эсептешерин билдиришкен. Равшанбек Сабиров үй камагына чыгарылды. Бүгүн Бишкек шаарынын 1 май райондук соту социалдык өнүктүрүү министри Равшанбек Сабировду баш коргоо чарасын өзгөртүп, депутаттардын кепилдиги менен үй камагына чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка Сабировдун адвокаты Кубанычбек Ташболтаев кабарлады. Анын айтымында Сабировдун өлкөдөн чыгып кетпешине Жогорку Кеңештин депутаттары Турсунбай Бакирулу, Камчыбек Ташиев жана башка 6 кепил болушкан. Социалдык өнүктүрүү министри Равшан Сабиров 6 июлда камакка алынган. Башкы прокуратура министр менен анын жардамчысы кызматынан кыянаттык менен пайдаланып акча өндүргөн деген айып менен кылмыш козголду. болгон. Атай кызмат булакча кыргызстандык балдарды башка өлкөгө асыроого берүүнү уюштурган чет өлкөлүк фирманы каттоо үчүн талап кылынганын билдирген. Журналисттердин суроосуна жооп берген Сабиров бул ишке тиешеси жоктугун, күнөөсүз экендигин сотто далилдей тургандыгын билдирди. Бээжинде мэри кызматтан кетти. Бээжинде көнөктөп жааган жамгырдан жабыркаган тургундардын нааразылыгынан улам шаар мэри Го Цинлун жана анын орун басарларынын бири отставкага кетишти. Өткөн дем алыш күндөрү катуу жааган жамгырдын кесепетинен шаар чегинде 100 чокул киши курман болгон, алардын ичинен 37 киши Бээжиндин тургундары болчу.
Рахмат, соңку кабарлар менен Айзада Касмалиева тааныштырды. Урматтуу угарман, сиз бул жаңылышка кабар баяндарды, сүрөт, видеолорду Азаттыктын интернеттеги сайтынан да таап окуласыз. Дарегибиз azattik.kg.me. Эртеңки күндүн аба ырайын билип алыңыз. 26 июлда күндүз абанын температурасы Чүй облусунда 29-34 градус ысык болот, Таласта 27-32, Баткен облусунда 28-33 градус жылуу болот экен. Ош жана Жалал абад облустарында 30-35 градус жылуу ысык болот. Ысык көл класында болсо 21-26 градус ысык болот. Нарында 23-28 градус ысык болот экен. Эртең күндүз Бишкек шаарында өткүн өтүп күңгүлкөшү мүмкүн, абанын температурасы 32-34 градус ысык болот. Үн алгыңызда азаттык сүйлөп жатат. Биз эми берүүбүздүн башкы темасына өтөбүз. Орусия Кыргызстандан 500 миллион доллар карызын доолады. Бул энергетика жаатында эки тараптуу пайдалуу келишим каралып жаткан кезге туура келди. Орусия премьер-министри Медведевтин карызды кескин эске салганы Кыргызстандын Дастан заводуна Москванын ээлик кылуу аракетине байланыштырышууда. Буга чейин Москва советтик доордогу 190 миллион доллар карызды жоюу үчүн Дастан заводунун 75%дан кем эмес акциясын талап кылып, бирок кыргыз өкмөтү ага көнбөй келген. Сөз кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошевте.
Каржы министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстандын Орусияга болгон карызы учурда 490 миллион АКШ долларын түзөт. Анын 300 миллиону 2009 жылы жеңилдетилген шартта 49 жылга берилген. 190 миллион доллар карыз болсо, өз ара эсептешүүлөрдөн чогулган эски карыз катары өткөн 20 жылдан бери аны төлөп берүү жагы улам узартылып келген. Орусиянын өкмөт башчысы Медведев кыргызстандык кесиптеши менен жолугушууда мына ошол карызды төлөө маселесин көтөрдү. Каржы министринин маалымат катчысы Рахат Сулаймановдун айтымында мына ошол 300 миллион доллар карыздын пайыздык катышы өз багында төлөнүп келе жаткандыктан аны шаштырып доолаган азырынча негиз жок.
Ошондо Россиядан жеңилдетилген кредит 300 миллион доллар болчу. Анан бул карыздар боюнча 2049 жылга чейин төлөмдөр берилет. Бүгүнкү күндө ошол график боюнча төлөнүп атат. 1-марттан 15-мартта 2012 жылдын эсебиндеги карызды бердик. 1-сентябрда жана 15-сентябрда мына ошол карыз боюнча төлөмдөр берилет дагы.
Талдоочулар Орусиянын өкмөт башчысы мында 2009 жылкы макулдашууга ылайык Дастан заводунун 48% акциясына жана соода үйүнүн имаратына айырбашталган 190 миллион доллар карыз тууралуу айткысы келген деген жүйөнү карманышат. Анткени Орусия жакындан бери мурда жетишилген макулдашууну кайра карап чыгып, карыздын ордуна Дастан заводунун 75% үлүшүн берүүнү талап кылган. Бирок Кыргызстандын бийлиги ага көнбөй келген. Жолугушууда Кыргызстандын өкмөт башчысы Бабанов Медведевдин карыз боюнча суроосуна өнөктөштөр ортосунда чечилбеген маселе болбойт деп жооп берди. Эл аралык мамилелер боюнча адис Уран Ботобеков Москванын карызды колко кылышын анын басым көрсөтүү аракети катары баалады.
Бул мамлекетибиздин алдына коюлуп жаткан жаңы шарттардын бир түрү. Бүгүнкү мамлекет башчылары эгерде алардын шарты менен көнүп кетсе, биздин ички электоратыбыз аны кандай кабыл алат? Улуттук кызыкчылыгыбыз корголобу, корголбойбу? Бул башка маселе. Россиянын жетекчилиги биздин чоң проблемалар бар экенин билип туруп, мына ошондой маселелерди бүгүн чечип алууга абдан кызыктар болуп атат. Биздин карызыбыз тез союз мезгилинен келип аткан карыздар Россия мамлекети Африкадагы канчалаган мамлекеттердин миллиарддаган карыздарын жөн эле кечип иштеп атат. Ал эми Кыргызстанга келгенде бул басым жасап чыгарчактын бир түрү болуп калып атат.
Кыргызстандагы бирден бир аскерий өндүрүш катары каралган Дастан заводу Орусиянын кызыкчылыгын күчөткөнчөлүк бар экен. Анткени бул уникалдуу заводдо орто алыстыкка атылуучу ракеталардын шквал түбүндөгү аскерий торпедолору жасалат. Башка чет өлкөлөрдөн торпедо сатып алууга буйрутмалардын көбөйө башташы Орусиянын стратегиялык маанидеги бул заводко карата кызганычын арттырып, ага ээлик кылуу аракети 2007 жылы эле башталган дешет саясат таануучулар. Жогорку кеңештин эл аралык маселелер боюнча комитетинин төрагасы Алмазбек Батырбеков карыз доолагандын артында катылган сыр бар экендигин жокко чыгарбайт.
Эми бул үстүнө саясат болуп, саясат болуп келип жаткан. Эми саясат өзү өтө кылдаттык деле салган нерсе да анан кийин ал болушу мүмкүн эмес деп айтканга болбойт да. Ал да болушу мүмкүн, бирок ошол учурда Кыргызстанга келип иштегенге кылыктарыбыз бар экенин эки Россиянын президент Путин да эскертип кетпеди беле. Бирок карыз жөнүндө сөз болгон эмес, карыз кечинки деп барганда чыгып атты.
2009 жылдагы макулдашууга ылайык Дастан заводунун 48% үлүшү жана Бишкектеги соода үйүнүн имараты Орусияга өтмөк. Бирок ага инвестициялоого шашпаган Орусия тарабы 2011 жылы аталган заводдун акциясынын үлүшү карызды жоюуга аздык кылат деген маселени көтөрө баштаган болчу. Кванышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми уктурубузду Кыргызстанда ушул тапта кызуу талкууланып жаткан тема менен улантабыз. Кыргызстанда 44 өлкөнүн жарандарына визасыз жүрүшүнө уруксат берген мыйзам күчүнө кирди. Кыргыз өкмөтү бул кадамды туризм тармагын өнүктүрүү жана экономикага инвестиция тартуу максаты менен түшүндүрүүдө. Бирок күч органдары өлкөнүн коопсуздугу үчүн коркунуч туудурушу мүмкүн деп да чочулап жатышат. 2005 жана 2010 жылдагы толкундоолордон кийин Кыргызстан Борбор Азияда инвестициялык жактан анча кызыксыз саналган мамлекеттердин катарына кирген. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Жаңы мыйзамга ылайык дүйнөнүн чар тарабындагы 44 өлкөнүн жарандары 2020 жылдын соңуна чейин Кыргызстанда 60 күн визасыз жүрө алышат. Бул өлкөлөрдүн катарына киши башына киреше $7,000 ашкан АКШ, Европанын бир катар өлкөлөрү, Австралия, Жаңы Зеландия, Сауд Арабстан, Сингапур, Катар сыяктуу өнүккөн мамлекеттер кирет. Вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев мыйзамдын кабыл алынышы өлкөнүн эл аралык деңгээлде кадыр баркын көтөрүп, экономикага пайда алып келет деп ишендирүүдө.
Мыйзам бизге аябай керек. Түз эле айтайын, бул биз үчүн тарыхый мыйзам. Себеби биз өзүбүздүн виза саясатын аябай ачык, аябай либералдуу жасап атабыз. Ошону менен чогуу биз айтып атабыз, бизде экономикада да, саясатта да конкуренция болуш керек. Биз ачык мамлекетти куруп атабыз.
Кыргыз өкмөтү экономикасы күчтүү чет өлкөлөр үчүн визасыз тартип киргизүү демилгесин былтыр эле көтөрүп чыккан. Анда алгач мындай мамлекеттердин саны 57 жана 90 күндүк мөөнөт сунушталган. Бирок өкмөттөгү жана парламенттеги талкуулардан соң өлкөлөрдүн саны 44 болуп бекитилип, мөөнөт 60 күн деп аныкталды. Өкмөт мындай өнүккөн өлкөлөрдөн келген туристтер Кыргызстанга калың акчаларды таштап кетет деген жүйөнү карманышууда. Маданият жана туризм министрлигинин маалыматында былтыр өлкөгө эс алуу үчүн 300 миллион чамалуу турист келип, 190 миллион сомдон ашык пайда түшкөн. Алардын көпчүлүгүн орусиялык жана казакстандыктар түзгөн. Эми байманасы алда канча жогору өлкөлөрдүн жарандары үчүн виза алынып салынган соң, ал жактан саякатчылардын саны ага жараша пайда артат дейт тышкы иштер министрлигинин саткатчысы Асейин Исаев.
Бизде баарыбызга маалымат бар. Биздин бизнес сообщество берген маалымат боюнча ар бир келген турист деди 100 доллардан калтырат бир күндө. 10 күн жүрсө $1,000. Элестетип көрүңүз, 44 мамлекеттерден бир 150 миң киши келсе, ошону эле саналат.
Анткени менен жаңы эреже өлкө коопсуздугуна кедергисин тийгизет деп башынан эле тартип коргоо органдары каршы чыгып келе жатышат. Маселен, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин өкүлдөрү өлкөгө кирип жаткан чет өлкөлүк жарандарды каттоого алуу үчүн мүмкүнчүлүк жетишсиз деп эсептейт. Сөз аталган комитеттин башкарма жетекчисинин орун басары Эркин Дегебаевда.
Кыргызстан до сего времени не выработаны автоматизированные.
Бизде чет өлкөлүк жарандарды каттоого алуунун автоматташтырылган механизми иштелип чыккан эмес. Башкача айтканда, чек ара кызматына караштуу өткөрмө пункттардын баары эле автоматташтырылган эмес. Мындан улам чет өлкөлүк жарандарды көзөмөлгө алуу абдан эле кыйын болуп жатат жана кошумча маселе жаралбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Буга кошумча болуп биздин коңшуларыбыз мындай маселелерден улам биз менен болгон визалык саясатын өзгөртүп жибериши да мүмкүн.
Изменение ими визовой политики по отношению к нам.
Бирок Жомарт Оторбаев мыйзам кабыл алынардан мурда чек ара бекеттеринде жаңы каттоо системасы киргизилгендигин эске салууда.
Биз болсок, виза болбосо да, биз чек ара өткөн пункттарга жаңы регистрация система регистрацияны киргизип атабыз. Эгер визасыз кирсе да, ар бир жаран жол биздин чек араны өткөндөр баары регистрацияда өтүш керек. Бул деген биз өзүчө бир электрондук системаны киргизип атабыз.
Ошол эле маалда 44 өлкө үчүн визанын алынышы менен туристтердин саны көбөйөт деген өкмөттүн ишендирүүсүнө күмөндүү карагандар да бар. Бишкек ишкерлер клубунун төрагасы Улук Кыдырбаев, маселен, Кыргызстан тууралуу маалыматтык өнөктүк болмоюн аталган өлкөлөрдөн саякатчылардын жабыла келиши кыйын дейт.
Жалаңы бул мыйзам менен экономиканын өсүшүн, туристтин көбөйгөнү күтүп болбойт. Аны менен кошумча башка да реформалар ишке аш керек. Биринчиден бул Алматы эл аралык деңгээлде тараптын информационный кампанияны өткөрүштү. Экинчиден бизге ошо учуп барган самолеттер аз болуп атат. Ошол үчүн бул деген ачык асман инициативаны колдоп реформаны ишке ашырып, анын да кошумчасы биринчи билесиз туристтер үчүн безопасность деген маселе аябай чоң турат. Ошол үчүн МВДнын да реформаны аткарыш керек.
Өкмөт 44 өлкөгө визасыз каттамдан канча пайда келерин так эсептеп чыга элек. Ал ортодо мамлекеттик казынага элчиликтер аркылуу визалык каттоодон 60-70 миллиондой сом түшпөй калары айтылып жатат. Өкмөт болсо визасыз эрежеге кирген тизме жакынкы жылдары дагы узара тургандыгын билдирди. Ал эми визасыз каттам киргизилбеген өлкөлөрдүн жарандары үчүн электрондук виза тутуму сунушталган жатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Күнагыңызда кеч казаттык жаңырууда, азыр болсо күндүн башкы жаңылыктарынан учкай маалымат берип коелу. Тажикстандын түштүгүндө ондогон адамдын өмүрүн алган аскердик операция токтотулду. Социалдык өнүктүрүү министри Равшанбек Сабиров үй камагына чыгарылды. Бээжинде көнөктөп жааган жамгырдан жабыркаган тургундардын нааразылыгынан улам шаар мэри жана анын орун басары отставкага кетти. Эми берүүбүздү эралык баян менен улантабыз. Ооганстандагы акыркы 30 жылдагы согуш кезиндеги кандуу окуяларды ага жооптуу адамдардын аты жөнүнүн тизмектеген иликтөөнүн айрым материалдары ачыкка чыгып кетти. 800 барактык иликтөө көйлөрдүн көрсөтмөлөрүнүн негизинде түзүлгөн. Азыр өкмөттүк жогорку кызматтарды ээлеген мурдагы лашкер башчылар Ооганстандын көз карандысыз адам укугун коргоо уюму топтогон бул документтин коопсуздукка жарыяланышына каршы чыгууда. Анткени иликтөө алардын буга чейин айтылбай жүргөн, бирок элге маалым көптөгөн мыкаачылыктарын ашкере кылат. Амирбек Азамулу баяндайт.
Сөз болуп жаткан доклад Ооганстандагы 1978 жылдан берки чатактардын картасы деп аталат. Анда өз ара жоолашкан этностук саясий топтордун 500 мүчөсү жана башчыларынын тизмеси бар. Алардын айрымдары азыр чоң өкмөттүк кызматтарда отурушат. Кээ бирлери парламенттин таасирлүү мүчөлөрү болсо, башкалар провинцияларды жетектейт. Алардын мыкаачылыктары тууралуу иликтөө миңдеген адамдардын көрсөтмөлөрүнө негизделет. Саид Хусейн Санчарки Ооганстан улуттук майданы партиясынын өкүлү. Бул партияны Ооганстандагы советтик аскерлерге каршы согушкан муджахиддиндердин лидерлери жетектейт. Санчарки докладта партиянын көпчүлүк мүчөлөрү саясий жүйөдөн улам эч кандай негизсиз эле кылмышкер деп караланганын айтып, иликтөө калкка жарыяланбаш керек дейт.
Бул докладта Ооганстандагы жихад жана анын муджахиддери жөнүндө өзгөчө маалыматтарды берген адамдар согушка катышып аны көрүшкөн эмес. Бул өңдөө докладтар баланстуу жана кылдат болуша бизел. Саясий буроо катары колдонулбаш керек.
Саид Хусейн Санчарки башка көптөгөн муджахиддиндер сыяктуу эле өзүн советтик баскынчылыкка каршы жан аябай согушкан эркиндиктин жоокери, мекенчил деп эсептейт. 1992-96 жылдары муджахиддиндердин бийлик талашкан согушу миңдеген карапайым оогандардын өмүрүн алган. Миңдеген аялдар жана балдар зордукталып, айыл кыштактар бүлүнгөнүн 800 барактык иликтөө күбөлөйт. Бул докладты Ооганстандык 40 иликтөөчү чет элдик юристтердин жардамы менен даярдаган. Топтун мүчөсү эл аралык мунапыс уюмунун изилдөөчүсү Урия Массадык айым, алар адамдар массалык көмүлгөн 180 мазарды табышканын, аман калган миңдеген адамдар жана күбөлөр менен сүйлөшкөнүн белгилейт.
Бул докладтагы мыкаачылыктар жана адам укугун бузуулардын картасы Ооганстанда өткөн 30 жылда болгон негизги окуяларды ачыкка чыгарат. Адам укугу боюнча комиссия биреги окуяларды документтештирип жатканда бизге адамдар келип, зогун зомбулук кылгандардын аты жөнүн эмне жасаганын тизмелеп айтып беришти. Докладтагы жүздөгөн кылмышкерлер ушинтип аныкталган.
Бийлик үчүн согушта мыкаачылыктарга тиешеси бар адамдардын тизмесинде талиптерге каршы согуштагы көрүнүктүү аскер башчы Теги Тажик Ахметшах Масуд, Ооган армиясынын биргелешкен штабынын акими Теги Өзбек Абдул Рашид Достум, биринчи вице-президент фельдмаршал Мухаммед Хасим Факим жана экинчи вице-президент Абдулкарим Халили бар. Халили хазарилердин куралдуу тобунун башчысы. Ал эми Факим жергиликтүү тажиктердин көрүнүктүү лидерлеринен бири. Булардан башка да тизмеде Ауганстандын мурдакы коммунист лидерлери, талиптердин, Хакани жана Хезби ислам уюмдарынын командирлери жана мүчөлөрү бар. Урия Массадыктын сөзүнчө,
Эгер биз эл алдында кандайдыр бир деңгээлде жооп берели, адилеттикти көрсөтөлү десек, элдин эмне болгонун, аны кимдер жасашканын билгени маанилүү. Бул адилеттикти жана Ооган өкмөтү өз элин алдында жооп берүүсүн талап кылуу үчүн керек.
Ооганстандын адам укугу комиссиясынын докладты даярдоого чоң эмгек сиңирген бир нече мүчөсү кызматтан кетирилген. Бирок президент Карзайдын басма сөз өкүлү Аймал Файзи алардын жумуштан кетүүсүнө докладтын эч кандай тиешеси жок экенин айтат.
Сиз Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуз. Эми кезекти биз элүүнү түрмөгүнө беребиз. Бул ирет элдин пикирин кабарчыбыз Аманбек Дилден байтаптады.
Арбаңыздар, азаттыктын угармандары. Өкмөттү кетирүү демилгечилеринин аракети Катардагы карапайым калкты бушайманга салып жатканын угарманыбыз Кушубак мырза атайын элүүнү программасына келип билдирди.
Мен Бишкектен Кушубак. Биз мул өкмөттү премьер-министр Өмүрбек Бабановту кетирүү жөнүндө депутаттарында демилгелүү топторун чыгып атканын угуп атабыз. Эми Өмүрбек Бабанов болгон аракетин эле жумшап жаткандай эле болуп атат. Анан кандай убакыт беришибиз керек ко? Кетсин кетсин эле деп айтып берсек эмне чыгат? Убакыт берсек дагы күтө туралы. Ошону мен айтып коеюн дедим эле. Бир элибиз ынтымакка келсек, мына биздин ата бабабыздын калган жерлерди башка өлкөгө өтүп кетип аткандыгы абдан өкүндүрүп атат. А биздин конституциябызда Кыргызстандын бүтүндүгү сакталат деп айтылган беленеси бар. Ал эми ошого таяна келсек, үзөңгү куш кайда кетти, каркыра кайда кетти? Ал эми Баткен облусундагы, Ош облусундагы жерлердин кошуна Өзбекстанга, Тажикстанга өтүп кетип аткандыгы өкүндүрүп атат. Мына биз өзүбүз эгемендик, эркиндикке көз карандыкка ээ болдук. Анан жерибиздин баарын таратып эле ушинтип кое бере берсек, кыргыз мамлекети кайда барат деп да ойлойсуң. Мына ошондон улам биздин жаштар министри Алымкулов Алиасбекке кеңеш айтат элем. Ошол жака жаштардын эмне үчүн фестивалын өткөрбөйт? Баткен областынын алыскы жактарына, жалаң эле ысык көлгө өткөрүп туруп алсак, борборубуздун тегерегине топтолуп алсак, башка жерлерибиздин баары таланып кетип атат го,
деди Кушубак мырза. Кадырлуу угарман, эми элүүнү берүүбүздүн авто жообуна келип түшкөн сунуш пикирлерге кезек берелик.
Мен Баткенден Жумабаев үчүн ушул чиновниктерге генералдык чин берүү дегенге мен абдан нааразымын да. Себеби биздин генералдар, башкы командующийлер деле анчалык согуш жагынан, военный жагынан тасаган эмес, бир сабатсызрак десек болот да. Себеби генерал Молдорович дегенибиз мен өз көз менен көрдүм. Чөдөнүк мээндерин бүлгөндө келгенде биздеги нефти, газ чыгып аткан жерди чөдөнүп сураса, бул биздикиби же Өзбекстандыкыбы десе, молдошуп бир спорный депочологу. Мен жаным чыгып атырылып жүргөндө айтып коеюн ушул кандай жер экендигине. Мени облустун губернатору баягы Жалал Абаддык мени кармап калды. Кантип чыдап турасың мындай сөзгө? Азыр эми Тилленип деген генералыбыз дагы коргоо башчысы, мына чет границаларды, бул дагы спорный деп отурат. Бул жерде эл жашап атат. Актыкпал айыл округунун эли эң кылып атат, бак дарак кылып атат. Бирден Өзбекстан нефть алып атат, декерге газ алып атат. Бул эч кандай спорный эмес, делиментация болгон, декормация болгон, бизге өткөн жер. Ушинтип биз алсызданып, биздин генералдар же президентке же премьерге кирип түшүндүрбөсө, бир элдин, мамлекеттин пайдасын ойлобосо, бул биздин военнолор кандай? Анан буларга кантип биз чиновник беребиз?
Мен эркин саясатчы Алимов Туракханмын.
акыркы мезгилдерде мамлекетибиздин ичинде демократия барбы же жокпу деген талаш тартыш көбөйдү. Мамлекетибиздин ичинде жасалма демократия же болбосо инкубациялык демократия деп аталган көрүнүш пайда болду. Бул көрүнүш мынакей бийликтин таасиринин жардам аркасында тандоо кеңештери түзүлүп атат. Бийликтин тандоосунун жана бийликтин таасири астында көзөмөлдөөчү кеңештер түзүлүп атат. Андан кийин байкоочу кеңештер түзүлүп атат. Булардын баардыгы бийликтин жардам аркасында же болбосо бийлик органдарында отурган жолдоштордун түнкүсүн бири бирине тымызын кабарлоосунун жардам аркасында гана түзүлүүдө. Мындай көрүнүш биздин өлкөбүздүн ичиндеги бийлик органдарынын мындан ары өнүгүүсүнө өзүнүн оң таасирин тийгизет деп эсептебейбиз. Себеби дегенде чыныгы патриоттук сезим менен жаралган байкоочу кеңеш же болбосо чыныгы оппозициялык жана патриоттук сезим менен түзүлгөн байкоочу кеңеш жана көзөмөлдөөчү кеңештер жаралмайынча жанагындай жасалма түзүлгөн кеңештердин бардыгы ошол бийлик органдарын иштеп жаткан жолдоштордун аң сезиминин өнүгүүсүнө жана аң сезиминин мындан ары жеткиликтүү иштөөсүнө таасир эте албайт.
Мен атым Үрүлкан, детдомдордо өсүп аткан балдардын укугун тебелеп атышат деп атышпайбы? Эми алар иштетиш керек да, ал эмес үйдөгү балдарга да иштетип бирдемени үйрөтүш керек. Антпесе баягы эч нерсе билбей калышат да балдар. Жумуш эмне экенин, иш эмне экенин аларды үйрөтүш керек. Үйрөтпөсө анан баягы башка мамлекеттердин адамдарына шылдың болуп атпайсызбы? Эчтеке жасабайсыңар, анан сүйлөгөнү машканы билбейсиңер деп. Ошон үчүн үйрөтүш керек балдарды кичине кезинен. Алар иштеп тамагын таппаса, детдомдогу балдарга же тиги мамлекеттен акча берилбесе дегендей да, туура кылат, аларды иштетиш керек, бирок ошол эле убакта абдан кордобош керек деген ойдомун да.
Жанагы коррупционерлерди, кылмышкерлерди колдоп, аларды актаганга аракет кылдырган адвокаттарыбыз, укук коргоочуларыбыз, жанагы Лондонго олимпиадага жетип аткан балбан кызыбызды колдошпойбу? Ошону ой бул өзү тийишкенде туртуп койсо жыгылып калыптыр деп айткандын ордуна мунун акчасы жок деп арыз ашынып калды да, адвокаттар менен укук коргоочулар жетип барып ой койгула, буга тийишпей эле барып келсин, анан кийин кыргызча сүйлөшөсүң деп айтпайт. А жанагы камалып жаткан нариман менен берки Сабыровду уже он чактысы жылынып барып коргоого чыкса керек. Мен сени сактап, мен сени актап алып чыгып кетем, кайгырба, ал бул деп.
Кадырлуу угармандар, эгерде азаттыктын элини берүүсүнө көз карашыңызды, сунушуңузду, кандайдыр бир маалыматты же каалооңузду билдирем десеңиз 31 61 65 номурлуу телефонго чалып, андагы алып баруучу кыздын үнү угулгандан кийин бир тике күтүп туруп, тыңшагычтан үн чыккандан кийин аты жөнүңүздү айтып туруп жаздырып коюңуз. Ошондой эле 31 61 63 номурдагы операторубузга кайрылсаңыздар болот. Бирөөнү жөн жерден каралаган же бирөөнүн абройуна шек келтирген пикирлер ободон чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Угарман, сиз дагы эл үнүнө телефон чалыңыз, ал эми интернет менен дос болсоңуз ой пикириңизди азаттык чекит кежи сайтына жазсаңыз болот. Азыр дал ушул сайтыбызда окурмандарыбыз кайсы теманы өзгөчө талкуулап жазышат болду экен, аны веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулунан уксак. Шайыр мырза,
саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин айрым фракциялары Өмүрбек Бабанов башында турган өкмөттү таратуу максатында кезексиз сессия чакыруу демилгесин кайрадан козгой башташ боюнча макалага азыр сайтыбызда арбын пикирлер түшүп жатат. Айрымдарына орун берели. Ильяс Сексенбай: өкмөттүн тез аранын ичинде эле кетип калышы көптөгөн башталып калган мамлекеттик маанидеги иштердин ишке ашышына кедергисин тийгизбей койбойт. Курама өкмөт жогорку кеңештеги партиялык фракциялардын саясий интригалардын азабын тартып келет. Өкмөткө иштегенге убакыт берип, кичине болсо да саясий туруктулукту камсыз кылуу учурталабы? Ал эми өкмөт жан өрөбү иштеп, элдин жана мамлекеттин жашоо деңгээлин көтөргөнгө аракет кылуусу зарыл, дейт. Баткенден Улукбек: кыргыз элине качан кан жаны менен күйүп иштеген жетекчи келер экен? Кыргызстан жаратылыш байлыктары менен эле тез эле экономикасын алга жылдырып кетсе болмок. Тилекке каршы ошол байлыкты иштете билбеген биздин атка минерлерибиздин мындай жоруктары алга эмес артка кетирери турган иш. Парламентибиз болсо паракорлук менен көрүп жатканы бир чети кубандырат, бирок ошол айтылган сөздөр аткарылбай жатканы өкүндүрөт, дейт. Казакстандан Марс аттуу окурманыбыз: эл үчүн иштейм деген адам башынан баштап эле иштейт, андай адамдарга убакыттын деле кереги жок. Азыр бизде деле Европа өлкөлөрүндөгүдөй жакшы шарттар түзүлдү десек болот. Эмне дегенде кызматка келген адам командасы менен колунан эч нерсе келбедиби? Жогорку кеңеш тез тез алмаштырып турса болот, качан элдин камын ойлогон адам келгенче, дейт. Нарыннан Карасакал деп өзүн атаган окурман, негизги азыркы өкмөт өзүнүн дарамиетин көрсөттү, себеби элге аткарабыз, кыйратабыз деп сөз берген 100 күндүгүн көрдүк. Ошондуктан Алыбек алдына карап иш кыл дегендей, алдарына карап милдеттеме алса болмок, эми өздөрү деле кетип калса дурус болот деген пикирин калтырыптыр. Жанар, биз окуп үлгүргөн пикирлер азырынча
мына. Рахмат. Рахмат Шайыр мырза, окурмандардын пикирин веб редакторубуз Шайырбек Эркинулу айтып берди. Урматтуу орман, сиз кеч казатып токтуңуз. Бүгүн сиз менен Прага студиясынан Жанар Акаев болууда. Биздин үналды жаңырган бардык баяндарды, маектерди, видео, сүрөттөрдү сиз биздин сайтыбыздан таап окуңуз. Дарегибиз азаттык.kg. Жакшы алыңыздар.